รากำหนดสติของเราที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรากำหนดสติรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นอารมณ์เป็นที่ระลึกนะของจิตของเราเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบาความรู้สึกของกายมือหายไปเท้าหายไปหรือร่างกายของเรานี้มันก็เบาไปหมดเมื่อเรานั่งอยู่ในกลางอากาศนี่ก็มีหรือรู้สึกว่ามันแน่นนะรู้สึกว่ามวลกายมันแน่นแน่นแน่นเข้ามาเหมือนเป็นก้อนหินหนักหนักกายขยายใหญ่แล้วก็หนักจิตก็มีความสงบในระดับหนึ่งก็อย่าตกใจอันนี้เป็นปรากฏการณ์ของจิตที่มีความสงบนะเราก็อย่าไปกังวลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีจะรู้สึกว่าอึดอัดขึ้นมาเหมือนกันลมหายใจก็หายไปให้เรามีสติรู้ในอาการของกายที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเคลื่อนออกจากสมาธิมาแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตนี้มีกำลังอารมณ์ที่เราเคยรับรู้ขึ้นมาก็ไม่สามารถทำใจของเราให้มันไหวไปได้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบนนภะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจคือความนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจบางครั้งใจของเรามันวิ่งไปตามอารมณ์นั้นแต่เมื่อจิตมีความสงบใจของเราก็ไม่ได้วิ่งไปเห็นอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็ดับไปชอบใจก็ทำนองเดียวกันก็ดับไปเมื่อจิตของเรามีความสงบก็เห็นว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจด้วยความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดกับใจนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงรูปเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นนะไม่มีอะไรถ้าเราทำได้ระดับนี้นะจิตของเราก็มีกำลังได้พอสมควรแล้วหรือจะมีความสงบแล้วก็มาพิจารณาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องในครรภ์จนคลอดมาแล้วเจริญวัยเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปนะเป็นวัยกลางเป็นวัยที่มีอายุแล้วก็เสื่อมสิ้นไปหรือว่าแตกสลายไปก็คือตายพิจารณาอนุโลมปฏิโลมก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มฟุ้งซ่านพิจารณาไม่ได้ในเรื่องเดียวก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลับมาทำความสงบให้ใจของเรามีกำลังซะก่อนค่อยพิจารณาเพราะถ้าไม่มีความสงบแล้วพิจารณาก็จะกลายเป็นสัญญาและจะเป็นฟุ้งซ่านไปแต่บางครั้งจริตนิสัยของเราก็ดักในโทสะจริตเวลารู้สึกว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็จับใจที่พุทธสุภาษิตก็บอกว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีโทสะเมื่อจับที่ใจแล้วมันก็จับแน่นคิดฟุ้งซ่านบางทีกระทบกระเทือนถึงร่างกายทั้งปวดศีรษะก็มีมากก็ไม่เป็นไรในเบื้องต้นก็อดทนไว้ก่อนองค์พระชินวารยังสอนว่าความขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อก่อนเรามีความไม่ชอบใจเราก็จะพูดไปตามอารมณ์ตามความคิดทั้งพูดทั้งทำด้วยก็เกิดความวุ่นวายแต่เมื่อระบายโทสะออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสบายแต่คนที่รับนั้นก็รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นบางครั้งเชื่อวูบเดียวก็เกิดกันทำร้ายร่างกายกันฆ่ากันก็มีเพียงอารมณ์วูบเดียวเท่านั้นนะถ้ามีสติไม่ทันเขาว่าเรารู้สึกไม่ชอบเพียงวูบเดียวก็ทำร้ายกันถึงชีวิตก็มีมากมายเนี่ยอารมณ์ที่มันวูบเดียวนี่แหละต้องตั้งสติ นี่ดีต้องอดทนพระเจ้าบอกว่าความอดกลั้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะความร้อนมันจะเกิดขึ้นมาในใจก็คือกิเลสนั่นแหละเมื่อเราอดทนได้ไปบ่อยๆขึ้นความอดทนเรามีกำลังมากขึ้นนะกำลังของศีลเราก็เข้มแข็งจะรู้สึกว่ามันโกรธก็ดีรู้สึกว่าโลภหลงก็ดีก็อดทนได้ต่ออารมณ์ที่เข้ามานะสู่ใจอย่างนี้นักปฏิบัติในเบื้องต้นต้องฝึกตรงนี้นะฝึกตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนคือเรื่องของพื้นฐานเรื่องของศีลนั่นเองละนะจะโกรธขนาดไหนเราก็ไม่โต้ตอบในขณะที่เราได้สมาทานศีลเมื่อเราอดทนไปมากๆขึ้นแล้วต่อมาองค์พระประทีปแก้วก็สอนให้เรามีสติดูที่กายก็ดีลมหายใจก็คือกายจะดูที่กายให้เป็นธาตุสี่ก็คือกายนี่เหมือนกันเราลองแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาดูแยกสมองออกมาแยกตับไตไส้ปอดออกมาแยกน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาเป็นกองกองกองกระดูกแยกออกมากองลมแยกออกมากองไฟแยกออกมาเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุสี่นี่ก็เรื่องของกายคือมีสติอยู่ที่กายมาเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเขาก็จิตสงบนะจิตสงบนี่ว่าการพิจารณากายให้จิตของเราสงบหรือมาดูลมหายใจจิตสงบแล้วก็มาพิจารณากายนี้อีกจนถึงแตกสลายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะก็เกิดปัญญาให้กายสักแต่ว่ากายหรือบางครั้งเราก็ฝึกหัดกับเวทนาบ้างนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมากๆก็ลองอดทนดูก่อนอดทนไปมากๆขึ้นมาก็สามารถภาวนาได้ต่อเนื่องแยกจิตออกจากเวทนานั้นได้ในบางครั้งเราก็จะเข้าใจว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นการฝึกจิตต้องเราให้มีกำลังสู้กับทุกขเวทนาหรือเมื่อเราเดินไปเดินมาหรือทำกิจการงานเราตามดูจิตตามรู้จิตของตนผู้ใดตามรู้จิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารวิเยจิตตังปรเมสันติโมคันติมารพันธนาคือเอาสติมาดูที่จิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงถ้าเรามีสติมีปัญญามากความรู้สึกนึกคิดมันก็น้อยลงไปเราก็จะรู้เท่าทันในอารมณ์ยิ่งถ้าเกิดว่าจิตมันรวมมาแล้วกายเบาจิตเบาเนี่ยนะเดินอยู่นั่นกายก็เบาจิตก็เบานั่งอยู่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราก็จะเข้าใจง่ายแล้วเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาสติก็รู้เท่าทันก็ปล่อยวางได้ นี่เราก็จะเข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าอันนี้กำลังเราเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ถึงมีปัญญาขึ้นมาแต่จะค้นคว้าให้รู้จริงเห็นจริงกับมรรคที่กายนี่จะเข้าใจได้ชัดแล้วก็จะรักกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อย่าทิ้งเรื่องของกายนอกจากจิตของเรามีกำลังเรื่องของกายเราผ่านพ้นไปแล้วดูแต่จิตอย่างเดียวพิจารณาจิตอย่างเดียวก็บรรลุธรรมได้เนี่ยถ้ากำลังสมาธิของเรามีมากพอซึ่งผู้จะดูจิตได้อย่างเดียวนี้ก็สมคุณธรรมต้องสูงแล้วคือมีตัวโลภะตัวโทสะนะที่มันน้อยลงไปอย่างมากถึงจะมาดูจิตอย่างเดียวนี้ได้แล้วถ้าจิตละเอียดมีกำลังสมาธิมากดูแต่ธรรมะก็ได้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งนั้นนะเป็นธรรมะทั้งนั้นอย่างหลวงปู่บุญหลาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวท่านเป็นอาจารย์ของธรรมะนี่มีแม่ชีคนหนึ่งก็มาขอสตังค์ท่านท่านก็บอกไม่มีวันนั้นท่านจะถูกลองกรรมฐานยังไงก็ไม่ทราบแม่ชีนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ด่าว่าท่านอย่างรุนแรงนะธรรมดาคนธรรมดาก็คงจะทนไม่ได้แต แต่ว่าหลวงปู่ท่านก็หัวล่อชอบใจไม่ถือโกรธท่านเห็นว่าเออที่เขาด่ามันก็เป็นอย่างนั้นไม่ผิดอะไรเราก็เกิดมาแล้วอย่างนั้นท่านก็ไม่โกรธเห็นว่าเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือตัวโทสะที่เกิดขึ้นในใจของแม่ชีนั่นแหละนะก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งธรรมฝ่ายอกุศลมันไม่มีแม่ชีไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองปล่อยวางได้นั่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าหลวงปู่ทองรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาเนี่ยก็มีญาติโยมเข้ามาด่าว่าท่านเหมือนกันเพราะท่านไปบิณฑบาตก็ต้องการให้โยมเขาใส่บาตรสอนให้เขารู้จักเสียสละเขาก็ยังไม่ได้หุงข้าวเลยยังไม่ได้ตั้งหม้อข้าวท่านก็รออยู่อย่างนั้นแหละจะสอนเขาเนี่ยโยมเขาโมโหขึ้นมาก็กระด่าว่าท่านท่านก็สาธุสาธุโหธรรมะเกิดขึ้นแล้วธรรมะเกิดขึ้นในใจของคนเราแต่ท่านก็มองไม่เห็นว่าเป็นใจของใครมองแต่เป็นธรรมอย่างเดียวเนี่ยจิตท่านก็สำเร็จแล้วซึ่งหลวงปู่ทองรัตน์นี่ท่านสี่พรรษาก็ได้สำเร็จเป็นนะพระอรหันต์แล้วปฏิบัติปฏิปทาเข้มแข็งมากเลยทีเดียวหลวงปู่มั่นเทศเรื่องการฉันน้อยนะหลวงปู่ได้ยินเท่านั้นกลับไปไม่ฉันอาหาร15วันในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ในโรงวันปฏิโมกข์ท่านก็เอาจีวรออกมาดูท่านบอกอ้าวครูบาอาจารย์สอนให้ฉันน้อยเป็นอย่างนี้มันจะตายแล้วหลวงปู่มั่นก็มันก็บอกให้พอดีพอดีแหละนะสอนให้พอดีคือท่านเด็ดเดี่ยวมากปฏิบัติการพิจารณาที่จะให้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะเรากำลังดูใจของเราถ้าเราพิจารณาทุกอย่างเป็นธรรมได้เราก็พิจารณาเฮ้ยถ้าไม่ได้ก็มาพิจารณาที่จิตเห็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่อารมณ์ถ้าไม่ทันล่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วอารมณ์ก็ทุกขเวทนาเกิดแล้วรับรู้ลมมาสุขก็เกิดแล้วก็มาพิจารณาตรงเวทนาเกิดขึ้นทางกายก็พิจารณาที่กายเกิดขึ้นที่ใจก็พิจารณาที่ใจนะเห็นทุกขเวทนาสุขเวทนามันไม่เที่ยงนะมีสติเฝ้าดูเพราะก่อนหน้านี้ความรู้สึกทุกข์ไม่มีสุขก็ไม่มีเช่นญาติโยมนั่งอยู่นี่แหละความรู้สึกสุขใจทุกข์ใจก่อนหน้านี้มันไม่มีนะมันจะเกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้คิดเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แหละเราดำริเดี๋ยวนี้ไปถึงคนที่เราไม่ชอบใจแล้วอารมณ์ไม่ชอบใจมันก็เกิดโทสะขึ้นอยู่นี้เป็นธรรมทั้งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็มีสติให้รู้ไว้มันก็ดับไปไม่ใช่เราเป็นอารมณ์เห็นว่าสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าเวทนาอย่างนี้ใจของเราก็อิสระหรือปล่อยวางได้เราก็มาฝึกใจมาดูเวทนาเป็นหลักมาดูกายให้จิตสงบเป็นหลักยืนเดินนั่งนอนมีสติมีความรู้รู้แล้วมันก็ดับไปอีกนะถ้ารู้นี้มันไม่ใช่รู้รู้อย่างเดียวมันก็หมดอารมณ์เข้ามามันก็รู้เปลี่ยนอารมณ์ไปมันก็รู้อย่างอื่นแล้วก็ไม่ใช่เราต้องเรียกว่าปัญญาเกิดได้ต้องมีสมาธิสมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีศีลศีลจะมีได้ก็มีทานนะทานทำไมพวกเรานี่ทำกันเป็นปกติมีจิตใจเสียสละเป็นปกติเป็นบุญในใจศีลละไมบุญสำเร็จจากการรักษาศีลเราก็มีศีลห้ากันเป็นปกติแล้วนะคราวนี้เราต้องมาสำรวมระวังละนะไม่พูดไม่บ่นถ้าเป็นสำเมาวาจาไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้ออะไรที่มันพูดไปแล้วมันเหลวไหลไร้ความประโยชน์ก็ไม่พูดเนี่ยพูดคำหยาพูดวาจาที่ไพเราะพูดความจริงไม่พูดส่อเสียดนะพูดส่อเสียดให้เขาเจ็บใจนี่ก็เป็นโทษละถ้าเป็นศีลของพระแล้วนี่พูดส่อเสียดเพียงให้เขาให้คนอื่นหัวร่อกระทบกระเทียบเปรียบเปยก็เป็นอาบัติแล้วเนี่ย ป็นอาบัตินะเป็นอาบัติได้นึกว่าต้องระมัดระวังใจระมัดระวังวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลนั้นศีล นี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของใจในการปฏิบัติที่เราจะมุ่งไปสู่ความปล่อยวางหรือเห็นธรรมะต้องเริ่มต้นจากศีล นี้ก่อนให้มีความเข้มแข็งเมื่อเราจะสร้างอาคารต่างๆถ้าดินพื้นดินมันไม่แข็งก็ต้องใช้เสาเข็มนี่มาช่วยให้มีกำลังรองรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ฉันใดศีลละคือศีลานี่ก็คือความเข้มแข็งคงทนของใจว่าใจของเรามีศีลนี้ยังเป็นพื้นเป็นฐานที่ทำทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะเป็นพื้นเป็นฐานที่สำคัญนะของใจต่อตอนนี้ไปอีกเราก็พยายามบำเพ็ญปฏิบัติภาวนามีอารมณ์อะไรมาก็อดกั้นให้ได้นะอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าก็ขอให้ตั้งใจภาวนาเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด